bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka habeenay raadiyo muqdisho qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamid ah saraakiil ka tirsan ciidanka danab oo toobar loo soo xiray deeq ay soo dhiibtay marwada koowaad ee dalka oo la gaarsiiyay dad ku jira isbitaalka deynira ee gobolka banaadir gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle oo kormeeray xaafadaha fatahaadaha looga barakacay ee magaalada jowhar xeer ilaaliyaha guud ee Puntland oo digniin adag u diray gaadiidleyda qaada maandooriyaha iyo dadka keenaba akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dagaalka Itoobiya oo sii kululaanayo iyo xaalad degdeg ah oo dalkaasi la galiyay marka la habeen wanaagsan waa habeenimo talaada taariikhdan ay ku asteysan tahay 2/11/2020 warka habeen waxa soo saaray Cabdullaahi Cabdiraxmaan Muuse waxaan halkaan idinkii soo jeedinayaa anigoo Saciid Cali Haaji oo ku soo dhawaada warkii intaas ka faafaysan saraakiil ka tirsan ciidamada danab ayaa toobar loo soo xiray taliyaha ku xigeenka ciidanka xoogga dalka General Abbas Amin Cali ayaa toobar u soo xiray dufcadii 7-aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Abbas Amin Cali ayaa kula dardaarmay in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda shaqo deeq ay soo dhiibtay marwada koowaad ee dalka ayaa la gaarsiiyay bukaan ku jira isbitaalka degmada Deynila ee gobolka Banaadir. Xabiib Axmed Cali ayaa warkan faahfaahinaya.
Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah haweenka ku jira bulshada rayidka ayaa deeq isugu jirtay dhar iyo lacag waxay ku wareejiyeen 150 haween ah oo dhawaan isbitaalka Deynila loogu sameeyay qaliimo guuleystay oo dhanka isku furanka ah oo ay iska kaashadeen wasaaradda caafimaadka, hay'adda baag iyo maamulka degmada Deynila. Deeqdan oo ka koobnayd 2 qaybood waxay ka kala timid marwada madaxweynaha dalka Marwa Seenab Cabdi Macallin iyo qaar ka mid ah haweenka ku jira bulshada rayidka ee goobta ku sugnaa waxaana loogu talagalay inay ku ambabaxaan bukaanada oo intooda badan ka kala yimid gobolada dalka sida ay warbaahinta u sheegeen Aasha Shaacuur Ugaas iyo Sahra Maxamed Axmed oo ka tirsan bulshada rayidka
waxaan maanta halkan u nimid inaan gabdhahan soo booqano inaan dhibaatadooda ogaano inaan si ku nool yihiin ogaano waxaan u wadnaa maanta halkan u wadnaa lacag ay arki doonaan oo aan u keenay oo rabno inay baabuurta ku raacaan inta qaybta baabuur raaca ah iyadoo qaybta kale tikidyad la siin doono diyaaradeed iyo dhar jalbaab sida dhar ah kulli waa u wadnaa annagoo gabdhahaasi ay ku sadaqaysteen oo sadaqa fiisabidillah ugu talagalnay
gabdhahan hadda diyaarada lagu soo daldalay walaashay caash soo daldalaysay intaas oo sano waxaad ogaataan qaar awladda ku waayay qaar aminka ku waayay qaar ninka ku waayay noloshooda soo noqoshada way adag tahay hadii marka bulshada Soomaaliyeed bedel lahayd anaga hadda wax ma dhaleyno maxaa tirada magac isma lehine dadka wax soo saar lahay ay baabacsan yihiin anaga warqabna waa dhibaato laakiin rajo fiican hadda noo muuqato waxaan rabaa inta aan ugu mahadceliyo Ilaahay ka soo koob marwada koowaad ee madaxweynaha khair Allah si Zainab oo kaash iyo wax maatra gacan joogid inala joogto anagu wax kale uma taagin waxaan u taaganahay naftan cid u naxdalahayn hooyo dhallaanka inaan badbaadinno ilaah badbaadin karo
gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gaballe ayaa ku baaqday in laga wada qayb qaato badbaadinta hooyada iyo dhallaanka oo ah kuwa bulshada ugu nugul
ilaah albaabkan ka soo galnay ilaa ma halka aan taaganahay oo ah waarka ay jiifaan gabdhihii la qalay waxa daadsan haween iyo caruur daadsan waxay naga sugaayaan daryeel waxay naga sugaayaan gargaar waxay naga sugaayaan naxariis waxay naga sugaayaan wax u qabad waxaan rajaynayaa in aad soo gurmataan oo aad kala qayb gashaan isbitaalka Deynila daryeelka iyo gurmadka iyo daawada uu u hayo ummada Soomaaliyeed gaar ahaan hooyada Soomaaliyeed ee isku furanku ugu dhacay markii ay dhali weyday oo ay dhaqaatiir weyday oo ay caafimaad weyday oo hiil weyday
ugu dambeyn qaar ka mid ah bukaanada ayaa ka mahadceliyay deeqda la soo gaarsiiyay waxayna dhinaca kale ka warbixiyeen xaaladooda caafimaad
waxaa ka imada qaxootiga dhadhaab anoo xanuunsana imaaday oo bararan lugahaas ka jiifla iyo qaarkaas dambo haweenka ma seexa karin xanuunka lafta dhexdeeda ay xanuunaysay maasha allah hadda waa la daaweeyey waa la qalay waa reestay ilaahay baa ii gargaaray
maamulka kale isagana maantana soo booqday oo deeqda noo waday ayagana mahadcelin balaaran baan u jeedinayaa. Qaliimo badan baan anigu soo maray, gaar ahaan waddanka Itoobiya. Hadda sabab mar baa laygu qalay, heran mar baa laygu qalay. Hadda qaliinka saddexaad baan marayaa. Waxaan hore u dareemay, labadii qaliin hore waxaan ku dareemi baan hadda insha Allah dareemayaa. Caafimaad aad iyo aad u badan baan dareemayaa.
Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.
Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kormeeray xaafadaha fatahaadaha looga barakacay ee magaalada Jowhar. Cabdiraxmaan Cumar Xuseen Wadani ayaa warkan Jowhar inooga soo diray.
Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha Dr. Cabdixakiin Luqman Xaaji Maxamed ayaa maanta kormeer indhindheen ku tagay xaafadihii dhowaan loogu barakacay biyihii roobka ee toddobaadkii ay soo dhaafnay ka daayay magaalada Jowhar, waxaana sidoo kale deeq daaweyn uu gaarsiiyay mid ka mid ah xarumaha caafimaadka magaalada Jowhar. Agaasimaha isbitaalkaasi ayaa ka mahadceliyay deeqdan daawada oo gaarsiiyay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle.
Deeq daawo ah oo kala duwan oo isugu jirta faleebada sokorta, glucose-ta, heartimanka, waxaan daawada kanaacada iyo antibiotic isugu jirta ayay nagu soo wareejiyeen, ay ku deeqeen hay'adda Aid Fishing, gaar ahaan xarunta Waabyari Health Facility.
Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqman Xaaji Maxamed ayaa mas'uuliyiinta xaruntan caafimaad ugu baaqay in daawooyinkan labada geersiyo bukaanada xaruntan caafimaad soo gaaraya.
Waxaan maamulka isbitaalka ama MCH-ka faraynaa in daawooyinkaas iyo waxyaabaha la keenay iyo waxyaabaha ay adag keeni doonaan dadka ay si cadaalad u gaaraan oo aan lagu takrifalin, insha Allah haddii Ilaahay iraado.
Sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta la socotay ayaa waxay gaareen laanta badda cas xaafadda Hantidaadka ee magaalada Jowhar, halkaas oo ay ka socdeen ololo biyo suur loogu sameynayo xaafadda Hantidaad. Waxaana xaaladda dadkii ku barakacay biyaha roobka ugu warbixiyay mid ka mid ah hoggaamiyaha dhaqanka iyo gudoomiyaha xaafadda Hantidaad.
Waa mahadsan yihiin gibigood, waa maamulka gobolka, dowladdi Hirshabeelle waa mahadsan yihiin gibigood. Waxaan ka sugaynaa saansi ka badan inay noola shaqeeyaan oo aan ka helno maarayn guud. Hadda waxaan joognaa weli matooran joognaa, waxaan ka sugaynaa inaan maarayn guud ka helno.
Maanta waxaa sharaf weyn noo ah in mas-uulkii maanta ugu sarreeyay Hirshabeelle uu nala dhex taagan yahay dhibaatada meeshaan ka jirto, oo hore u soo marsiiyey goobta caafimaadka ee xaafaddan ay lahayd daawo tabaruca oo uu soo marsiiyey, hadda korna uu kala qayb qaato meeshaan shidaalkii meeshaan looga bixin lahay.
Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha Dr. Cabdixakiin Luqman Xaaji Maxamed ayaa ku baaqay in loo gurmado dadkii ku barakacay biyaha roobka ee maalmihii ay soo dhaafnay ka daayay magaalada Jowhar.
Waxaan farayaa dadka Ilaahay wax siiyey ee reer Hirshabeelle inay gurmad degdeg u fuliyaan dadka walaalahood ee oo dhibaataysan. Ganacsatada waxaan leeyahay waa inay contribution isku soo dardaraan. Ganacsatada waa in atomiskii halkii qaaliyeysii lahaayeen ay hoos u dhigaan. Waxaan ka codsanaynaa inay hoos u dhigaan, Ilaahayna uga cabsadaan ummadaas dad tabaalaysan oo rafaadsan waaye. Maalintii ay u gargaaraana Ilaahay subxaana wa tacaala ganacsigooda ayagana bulaalinaya oo barakaynaya. Laakiin intay jirto xaasidnimo iska dabameeraysi, waxaan aaminsanahay in aysan jirin wax baraka ah. Marka insha Allah say baraka u dhacdo, ganacsatada waa inay wax allaale wixii hayaan oo dadka ay ugu baahan yihiin raqiis ugu dhigaan, qaarkii dayn soo weydiista xataa ay siiyaan, insha Allah haddii Ilaahay iraado. Annaga waxaan ka diba dhigan doonno ma jirto annaga. Inta yaroo aan bishi qaadanno, haddii ay daawo u wada tahay annaga, wax aan ka daba dhiganayno iyo rajadabo aan ka lenahay annaga nafsadeenna ma jirto. Dadkaasaan la walaxnaa insha Allah haddii Ilaahay iraado. Xanuunkooda xanuunkeenna ah, kormeerkeenna maanta intaan kuma ekaan doono. Insha Allah haddii Ilaahay iraado, intaan joogo beryahan hay-adaha caalamiga ah, local NGO-ga, inta aan garanayo, intaan garanayninba, warqadan u diri doonaa si degdeg ah inay hawshan ugu soo jawaabaan insha Allah haddii Ilaahay iraado. Xaafadaha, gaar ahaan xaafaddan badda cas, waxaa saaran culays aan yareen. Dadkii musqulo ma laha, guryihii oo dhan way ka wada tageen oo waxay isugu tageen meelo guryo ahoo laga yaabo halkii guri in ilaa 7 qoys ilaa 6 qoys ay ku wada nooshahay. Waadna dareemi kartaan xanuunka iyo culayska ay leedahay. Waxaan hay-adaha caalamiga ka codsanaynaa inay gurmad degdeg ah noo soo fuliyaan. Wasaaradda gargaarka ee federaalka ah waxaan ka codsanaynaa wasiiradeena sharafta leh inay nala soo gaarto wax allaale wixii degdeg ah oo loogu talagalay dadka noocyadan oo kale ah oo dhibaatada ku habsatay, insha Allah haddii Ilaahay iraado.
Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.
Xeer ilaalinta guud ee Puntland ayaa digniin adag u diray gaadiidleyda qaada maandooriyaha iyo dadka keenaba. Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkan inoo soo diray.
goof fagaara oo ku taal duleedka bari ee magaalada Garoowe ayaa lagu gubay tiramaan dooriya oo isugu jiray khamri iyo xashiishad. Waxaana goobjoog ka ahaa goobta lagu gubay maandooriyahani kala duwan. Ku-xigeenka xeeldhaarinta guud ee Puntland, guddoomiyaha gobolka Nuwaal, taliyaha qaybta booliiska gobolka iyo culimowdiin kala duwan. Maxamed Xareed, ku-xigeenka xeeldhaarinta guud ee Puntland, ayaa xusay tirada maandooriyaha la gubayo, siina raaciyay in la mariyay habraacyadii sharci ee u baahnaayeen.
Waxaan goobtan lagu gubay khamri dhan 137 dhalo khamri ah iyo haamaha lagu kariyo bahasha khamriga kaloo caraqeyda la yiraahdo iyo 22 kilogram oo ah xashiish. Khamrigaas iyo xashiishka iyo haamahaas waxaa lagu soo qabtay adeesanayaal kala duwan iyo waqtiyaal kala duwan.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Nuwaal, kaashaan la sare Maxamed Aadan Jaamac Degalle, ayaa bogaadiyey dadaalka ciidamada ee la dagaalanka maandooriyaha, xusayna inay meel kasta ugu gelayaan cid kastoo isku dayda inay gobolkan soo geliso maandooriyo iyo wixii la xiriira.
Nasiib wanaaga inaanu gubno xashiishad aad u tiro badan, 22 kiilo ah oo la rabo in daayarta lagu duleeyo, iyo khamri tiro badan. Maalin baa la gubaa, mid kaloo tiro badan baa Burtiland lagu qabtay darhaad, isagana berri iyo saadan baa lagu doonaa maantaana xukunkiisu dhacay. Isaga iyo dadkii wadayba waa la xukumay. Insha Allah marka la gubaya saxaafadda laga sii dayn doonaa. Hadda kadibna waxaan sameynaynaa qof kasta oo khamri lagu qabto ama xashiishad lagu qabtaa, ciidamadu waxay amar ku qabaan isla waqti ay qabtaan inta aan meel laba la geyn inay isku sawiraan isaga iyo waxa uu wato.
Guddoomiyaha gobolka Nuwaal Maxamuud Xasan Maxamed Cawil Mataan ayaa digniin adag u diray gaadiidleyda iyo dadka ka macaasha ka ganacsiga qaybaha maandooriyaha, bulshadana ku bogaadiyey inay la shaqeeyaan laamaha kala duwan ee ammaanka gobolka.
Waxaan ka codsanaynaa shacabka inay ciidamada amniga, maxkamadaha xeeraalinta inta bayna garab istaagaan. Qof alla qofkii arka inuu soo sheego ciqaab adag buu mutaysanaya. Dadka gaadiidleyda ah waxaan uga digaynaa inay baabuurtooda saaraan. Baabuurkii lagu qabto wuxuu la kulmayaa ciqaab adag. Gurigii lagu gadayo la wareegido samaha xeelay. Gaarigii lagu qabto waa lala wareegaya. Waxaan lagu shaqeynayaa danta caamka. Gurigii lagu qabto waa lala wareegaya ama malcabad quraan baa laga dhigayaa ama waxaa laga dhigayaa meel saldhiga ummadda loogu adeego.
Yuusuf Maxamed Maxamuud, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Garoowe.
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xilka kala wareegay guddoomiyihii hore oo uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Axmed Cumar Mooye ayaa warkan dhameystiray.
Munaasabadda uu xilka kula wareegayay guddoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka dhacday magaalada Barawe, iyadoo ay ku sugnaayeen wasiirro ka tirsan Koonfur Galbeed maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddoomiyihii hore ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi ayaa xilka ku wareejiyey guddoomiyaha cusub Maxamed Cabdirxiin oo uu dhowaan magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed. Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi ayaa soo dhaweeyey guddoomiyaha cusub kuna wareejiyey xilka.
Marka waxaan rabnaa xilkiina ku wareejinno guddoomiyaha Koonfur Galbeed, walaalkayga, saaxiibkayga, aqoonyahankeena wasiir Maxamed Nuur Xashabaawe.
Guddoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Maxamed Cabdirxiin ayaa tilmaamay in uu ku faraxsan yahay imaatinka Barawe, isagoo u mahadceliyey qaybaha kala duwan ee bulshada oo soo dhaweeyey, wuxuuna sheegay in maamulkiisu uu xoogga saari doono horumarka bulshada iyo ammaanka.
Nasiiseen soo dhaweynteena subaxdii ilaa hadda u taagan tihiin, ilaahay haydin cawal mariyo. Taas waxay nu tusaysaa mataqaanada jacayl iyo horumar inaad u ogtihiin adeega bulshada dowladda ay wato idin soo gaartay. Marka insha allah anigoo inta dheeraad ka qaadimaayo kun jeer iyo kun jeer aydin mahadcelinaya. Haddii ilaahay idmana waa is arki doonaa horumarka degmadan ka wada shaqeyn doonaa, horumarka gobolkan ka wada shaqeyn doonaa,
wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed ayaa u rajeeyay guddoomiyaha cusub in uu shaqadiisa u guto, isagoo u ballan qaaday in wasaaraddiisa ay garab taagan tahay.
weliba siyaasadda dadka ka nasiib badan kumid ah haqiiqdii waa tan iyo aasaaska koonfur galbeed baalisha bidraayga markan socodsii oo kushakiisana meelin soosa ameen leena si socda leha
axmed cumar warbaahinta qaranka.
Warkii habeen ee raadiyo muqdisho ayaad la socotaan markana akhbaaraadka dibadda. Dagaalka Itoobiya ayaa sii kululaanaya iyo xaalad adag oo la geliyay dalkaasi. Dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo dalkaasi oo dhan oo saameyn ah ku saameynaysa xilli uu sii kululaanayo dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi. Dhinaca kale, warbaahinta qaranka ee dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in mas'uuliyiinta Addis Ababa ay dadka ku booriyeen in ay labada maalmood ee soo socota ku diiwaan gashtaan hubkooda gaarka ay u leeyihiin. Arintan ayaa imaaneysa xilli uu isbahaysiga fallaagada uu sheegay in uu ka baaraan degayo inuu u ruuqaansado dhankaasi iyo caasimada Itoobiya. Fallaagada xoreynta shacabka Tigree ee TPLF oo tan iyo sanadkii tagay la dagaalamaysay dowladda ayaa haatan waxa ay isku xirmeen dagaalyahano ka tirsan oramada. Arintaasi oo sii weynaynaysa oo sii kaabaysa awoodda ay gulufka ugu ekeen karaan magaalada Addis Ababa. Afayeen u hadlay TPLF ayaa warbaahinta u sheegay in isbahaysiga uu isugu tagay waqooyiga caasimada. Hormarkan ay sameynayaan ciidamada fallaagada ayaa waxa ay horseeday in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku baaqo in dadka ay hubka qaataan, halka gobolka amxaarada iyo ormadana loogu soo rogay in xaalad degdeg ah la geliyo. Warkii habeen ayaad kala socoteen raadiyo Muqdisho, waa naga intaa warkii suxu kulmi doona, sidaasi amaana Allah.